Viiatši linnas ei tea keegi meie rahvusvahelise kristliku organisatsiooni nime. Meid tuntakse Agape nime all. Meie põhitööks peetakse humanitaarabi jagamist. Hiljem tegutseme juba registreeritud kogudusena, aga sealsete inimeste jaoks oleme endiselt Agape. Just selle nime all algas paljude Bosnia koguduste elu. Bosnia evangeelsete koguduste töö saab alguse 90. esimeses pooles, aktiivse sõjategevuse keskel. Horvaatia koguduste esindajad lähevad külla oma sõpradele Bosnia pealinnas Sarajevos. Sarajevo on selleks ajaks olnud üle 2 aasta ümber piiratud. Serbia sõjavägi istub linnaga külgnevatel mägedel ning hoiab kohalike elanike nagu koti sees. Kedagi ei lubata sisse ega välja. Linnas valitseb nälg ja lootusetus. Horvaatiast tulnud külalistel õnnestub imelise juhuse tõttu Sarajevosse siseneda ning oma tuttavatega kohtuda. Bosnia inimesed paluvad neil organiseerida humanitaarabi saatmist Sarajevosse. Kõige rohkem oleks vaja toiduaineid. Tagasi teel lähevad Horvaatia mehed läbi Mostari linnast. Mostari keskelt voolab läbi Neretva jõgi. Varem elas linna rahvas rahus ja üksmeeles segamini tervel linna alal. Sõja ajal lähevad moslemid ühele ja horvaadid teisele jõekaldale ning hakkavad sõdima oma kodulinnas üksteise vastu. Ühel hetkel laseb üks vaenupool õhku Mostari mitme sajandi vanuse kivisilla, selle linna au ja uhkuse. Põhjuseks on, et ühe kalda inimesed ei taha enam jagada oma silda vastaskaldal olevate nii-öelda vaenlastega. Mostaris elav kristlane palub Horvaatiast tulnud külalisi pisarsilmil, et nad kuidagi organiseeriks toiduabi ning leiaks inimesed, kes aitaks seda jagada. Kes tuleks vabatahtlikult otse sõja keskele? Horvaatia pastorid lähevad kodumaale ning Jumal hakkab tegema imesid. 3 nädalat hiljem saadavad nad teele esimese abisaadetise. Veoauto juhiks on Nikola, noormees Saagrebist. Nikola on lubanud, et jääbki Mostarisse kohalike lappi. Linnas on abivajadus nii suur, et uus organisatsioon saab silmapilkselt tegevusloa. Nimeks saab evangeelsete koguduste humanitaarabi organisatsioon Agape. Agape on kreekakeelne sõna, mis väljendab Jumala tingimusteta armastust. Selle sõna sisu saab uue abiorganisatsiooni keskseks väärtuseks. Tööpõhimõtetena kehtestatakse algusest peale 2 reeglit. Esiteks, abi saavad kõik inimesed võrdselt, rahvuslikust taustast hoolimata. Sealses olukorras on see ennekuulmatu. Tavaliselt aitab igaüks ainult oma rahvusgrupi esindajaid. Sega abieludest inimesi ei võeta kusagil vastu. Jumala tingimustet armastus ei tee vahet rahvustel ja nahavärvidel ja seetõttu on Agape uks samuti kõigile lahti. Teine Agape töö põhireegel on, et samaaegselt füüsilise abijagamisega hakatakse pakkuma vaimulikku tuge. Huvilistele korraldatakse piiblitunde ja palveõhtuid. Inimestele tutvustatakse Jumalat, kes suudab aidata isegi sõjaõuduste keskel. Piiblitundides käimine ei ole seotud humanitaarabi saamisega, aga paljud kasutavad seda võimalust. Jumal teeb sealsete inimestega imesid, hoiab neid kuuli rahe all elus, vabastab sõltuvustest ning tervendab haigustest. Suurim ime ja näide Jumala tööst on see, et erinevate rahvusgruppide esindajad suudavad korraga olla koos ühes ruumis ning isegi üksteist aidata. Mostarist levib Agape töö üle terve riigi. Nikola on pidevalt eluohtlikes olukordades, läbides maanteedel 100 kilomeetreid aktiivse sõjategevuse keskel. Tema taktika on lihtne. Ta kuuleb, et üks linn on piiramisrõngast vabanenud ja läheb kohe sinna. Igas uues paigas läheb Nikola otse linnavalitsusse, tutvustab Agape töö põhimõtteid ning palub tegevusluba ja esimest rendipinda. Kui võtmed on käes, saadab ta sinna ühe töötaja, kes jääbki aitama selle linna inimesi. Abisaadetised tulevad Horvaatia koguduste kaudu. Igal pool on toiduainete ja riiete vajadus nii suur, et uus pakkuja võetakse kohe tänulikult vastu. Igas linnas alustatakse kohe ka piiblitundidega. Inimeste elud muutuvad ning nad hakkavad isiklikult uskuma ja järgima Jumalat. Ühel hetkel on koos piisav usklike grupp, et registreerida kohalik kogudus. Just nii alustab suurem osa Bosnias praegu tegutsevatest evangeelsetest kogudustest. Meie töö Bihačis algab samamoodi. Bihač on sõja ajal 3,5 aastat ümber piiratud. Linn on kuulutatud ÜRO turvatsooniks. See tähendab, et linna ennast hävitada ei tohi. Sinna saavad varjule tulla ümbruskaudsetest küladest põgenevad inimesed. Teoreetiliselt peab serblaste sõjavägi lubama ÜRO humanitaarabi veokitel linna siseneda. Tegelikult on suurem osa Bihači elanikest näljas. Jahu ja õli hinnad mustal turul on kosmilistes kõrgustes. 95. aasta augustis tuleb rõõmus teade. Linna kaitsjad on piiramisrõngast läbi murdnud, vaenlased on taandunud ja nad on vabad. Nikola kuuleb seda ning võtab kohe suuna Bihači poole. Paari päeva pärast koputabki ta Bihači linna valitsuse uksele. Ja muidugi, igasugune abi võetakse kahe käega rõõmsalt vastu. Nikolale ulatatakse tegevusluba, mille teisel küljel on varem esitatud veterinaarameti tõend tänava koerte kastreerimise kohta. Isegi paber on nii otsas, et mõlemad küljed kasutatakse ära. Kui Nikola esimese abisaadetisega tagasi tuleb, on seal muu hulgas kast koopia paberit linnavalitsusele. 95. aasta septembris jõuavad esimeste agape töötajatena Bihačisse 2 noort tüdrukut Horvaatiast. Üks tüdrukutest saab paar päeva peale kohale jõudmist alles 19. Seegi on üks suur Jumala ime, et annab neile julguse tulla nii noortena kohe aktiivse sõjategevuse lõppedes üksi teise rahvusgrupi keskele. Nad tulevad, sest tunnevad südames Jumala kutset. Kui Jumal annab ülesande, siis tema aitab seda täita. Linnavalitsuse poolt saadetakse neile appi Šefika ja tema õde. Nemad tunnevad kohalikke inimesi, teavad nende vajadusi ning mõistavad sealse piirkonna asjaajamisprotseduure. Paari kuu pärast liitub nende meeskonnaga üks perekond Saksamaalt. Tööd on rohkem kui teha jõuaks. Abisaadetised tulevad alguses Horvaatia koguduste kaudu. Seejärel hakkavad tekkima kontaktid välismaiste organisatsioonidega. Sakslasest pereisa Klaus loob pidevalt uusi suhteid. Ta külastab selle maakonna koole ja lasteaedu, organiseerib neile vajalikke töövahendeid ning viib toiduabi väiksemate piirkondade keskustesse. Tema pingutuste abil õpivad kohalikud usaldama agape tööd. Nad mõistavad, et agape meeskond hoolib tõesti nende vajadustest ning jagab abi õiglaste printsiipide järgi. Hiljem näeme korduvalt, et meid võetakse hästi vastu, sest varasem koostöö Klausiga on olnud nii meeldiv. 98. aasta aprillis jõuavad Bosniasse Annie ja Kathy. Bosnia pastorite soovitusel tulevad nad Bihačisse Klausile appi. Selleks ajaks on agape humanitaarabi töö jäänud Bihačis üsna väikeseks. Horvaatiast tulevad annetused on kokku kuivanud. Klaus tunneb samuti, et ta ei jaksa enam pingutada. Mõned kuud hiljem lähebki Klaus oma perega Bihačist ära. Annie ja Kathy näevad, et vajadus humanitaarabi järgi on endiselt väga suur. Nad võtavad ühendust kolleegidega Austrias. Seal see meeskonna põhitööks ongi just see, et nad korjavad Lääne-Euroopa peal kokku humanitaarabi saadetisi ning seejärel veavad sorteeritud kauba edasi Ida-Euroopa riikidesse, Rumeeniasse, Bulgaariasse ja Moldovasse. Annie ja Kathy küsivad, kas Bosnia võiks samuti nende sihtriikide nimekirja mahtuda. Sellest saab alguse palju aastaid kestnud tihe partnerlus. Rendime Bihačis suurema laopinna. Austria kolleegid toovad meile 3 või 4 korda aastas 18 tonnise abisaadetise ning meie jagame selle koha peal laiali. esimestel aastatel jätkame tööd Agape nime all. Pihači evangeelset kogudust ametlikult veel ei eksisteeri. Meie rahvusvahelise organisatsiooni nime OM International pole kohalikult kuulnudki. Kõigil meie viisadel ning ametlikel dokumentidel on kirjas, et oleme humanitaarabi töötajad. Mina jõuan Pihačisse 2000. aasta oktoobris. Paar kuud hiljem jõuab kohale meie esimene suur abi saadetis Austriast. Otsustame, et kõigepealt jagame toidupakke, seejärel tuleb riideabikord. Teeme põhjaliku inventuuri saabunud kaubast. Meie jaoks on oluline, et kõik toidupakid oleksid sama sisuga. Kontorisse tekitame algelise kartoteegi abisaajate registreerimiseks. Teavitame Pihači sotsiaaltööametit ning linnavalitsust, et sellel kuupäeval ja kellaajal jagame toidupakke. Maja välisuksele paneme samuti paberi vastava infoga. Märgitud päev jõuab kätte. Läheme tund aega varem kohale, et viimaseid ettevalmistusi teha. Avastame, et meie hoov on juba paksult täis sissepääsu poole trügivaid inimesi. Kell 9 avame ukse ja satume kohe tungleva rahvamassi voolu keskele. Vene aega mäletavad eestlased teavad oma kogemusest, mida tähendab järjekorras seista ning ukse avamisel kiiresti sisse trügida. Mingisugust viisakust või teistega arvestamist ei saa olla, sest muidu oled kaubast ilma. Pihači inimesed on sõja-aastatel harjutanud sabadest trügimist. Tänu sellele nad ongi veel elus. See on nagu džungli seadus. Tugevam ja kiirem võidab. 5 minutit peale ukse avamist leiame, et üks lapseootel naine on pikali joostud ning vanamemmel on nina verine. Esimese päeva lõpuks oleme õnnelikud, et jäime ise terveks. Maja uksed ja aknad pääsevad imekombel samuti kahjustusteta. Niimoodi seda tööd teha ei saa. Meil on vaja korralikku süsteemi. Ännil tuleb idee hakata jagama järjekorra numbreid. Iga kord, kui tuleb uus abi saadetis, loeme kõigepealt toiduained täpselt ära. Kui kogused on teada, siis vaatame, mitu võrdset pakki sellest teha annab. Seejärel trükime kuupäevade ja kellaaegadega vastuvõtu numbrid, igaks päevaks 50. Nendest osa jagame ise ära. Ülejäänud viime linna sotsiaaltöökeskusesse nende klientidele. Ilma numbrita meie juurde sisse ei saa. Tungelda ja tormata pole vaja. Kui number on olemas, tuled sellel märgitud kuupäeval ja kellaajal ning saad oma kauba kätte. Toidupakile järele tulles saad meilt teise numbri, millega hiljem riideid valima tulla. See süsteem on tõhus ja toimib hästi. Kasutame seda järgmised 5 aastat. Alguses tulevad inimesed ikkagi mitu tundi varem või proovivad kõik võimalike manipulatsiooni võtteid, et ilma numbrita pakki saada. Ürita, kuidas tahad, aga meie ei astu reeglist üle. Tasahaaval harjuvad kohalikud meie korraga ning hakkavad seda isegi linna peal kiitma. Kuidas näeb välja meie tüüpiline toidupakkide jagamise päev? Kõigepealt koguneme töötajate meeskonnaga, et koos palvetada ja otsida päevale Jumala juhtimist. Seejärel jagame ülesandeid. Üks registreerib inimesi ning võtab allkirju, teine keedab kohvi ja suhtleb ootajatega. Tagaruumis on 3-4 inimest, kes komplekteerivad toidupakke ning toovad nad ükshaaval üleandmislauale. Kuna tegu on kristliku organisatsiooniga, küsime inimestelt alati sedagi, kas võime nende eest palvetada. Nõustuva vastuse puhul palvetab pakki üleandja lühidalt ja lihtsalt, seal samas inimese ees kuuldava häälega. Enne seda selgitame vastuvõtjale, et meie jaoks on palve nagu Jumalaga kõnelemine. Väljendame oma sõnadega südames olevaid mõtteid ning usume, et Jumal kuuleb ja vastab. Paljud on pisarateni liigutatud. Keegi hoolib nende muredest nii palju, et neist Jumalale rääkida. Islami usus sellist kommet ei ole. Seal korratakse ainult etteantud sõnadega rituaalseid palveid. Välja minnes saab meie koridori peal olevast riiulist võtta vaimulikku kirjandust. Aegajalt näitame kontoris ootajatele filme Jeesuse elust või jutustame flanelltahvlite abiga piiblilugusid. Inimesed on üldiselt sõbralikud ja tänulikud. Neil on hea meel, et keegi on valmis neid aitama. Meie rõõmustame, kui näeme, et abi jõuab õigetesse kätesse. Laohoones kohatud inimestest võiks rääkida palju lugusid. Panen siin kirja vaid mõned, mis mind ennast on sügavamalt puudutanud. Ühel päeval siseneb meie kontorisse soliidse välimusega vanem härra. Kell on umbes 11. Pakun talle kohvi ja küpsiseid. Tema keeldub viisakalt ja vabandab. Praegu on söömiseks liiga vara. Mina ei saa aru, mis sööks see küpsis on. Mul on hommiku eine juba mitu tundi tagasi lõpetatud ning varsti lähen lõunale. Härra seletab lahkelt. Vaata, kui ma hommikusööki söön liiga vara, läheb kõht varsti jälle tühjaks. Aga selle päeva teiseks söögikorraks ei pruugi kodus enam midagi olla. Nii et ma parem söön ühe korra, aga hiljem, kusagil kella 3-4 ajal. Seda siis saan terve päeva vastu pidada. Tema sõnad annavad mulle pikaks ajaks mõtlemisainet. Ma ei kujuta tegelikult üldse ettegi, millistes tingimustes inimesed elavad. Ja mina siin aegajalt nurisen, et mulle toit ei maitse või kolleegiga toa jagamine ei meeldi. Teisel päeval lähen tund aega varem laohoonesse, et enne tööpäeva algust asjad korda teha. Väljas on käreda külma ja paksu lumega jaanuari hommik. Avastan meie betoontrepil istuva vanamemme, kes on seal olnud juba paar tundi. Ta on harjunud tulema igale poole võimalikult vara. Nii on ta sellelgi päeval varakult teele asunud ja teistest palju varem kohale jõudnud. Märkan ehmatusega, et tal pole kindaidki. Ma ei saa teda veel sisse lasta. Tõmban käest oma villased kahekordsed kindad ning annan talle. Natuke abiks on ehk ikka. Hiljem saab tädi oma paki kätte ja meie läheme tööpäevaga edasi. Õhtuks olen mina juba unustanud hommikul toimunu. Jope taskus on teised kindadki olemas. Paar nädalat hiljem kohtan sama vanamemme tänaval. Ta kallistab mind nagu oma kadunud lapselast ning kutsub enda koju kohvi jooma. Lähen hea meelega. Tädi räägib mulle pisar silmil, kuidas mu kinnaste lugu teda puudutas. Kogu tema pika elu vältel pole kunagi juhtunud, et täiesti võõras inimene võtab endal kindad käest ja annab talle. Meil on tore ja südamlik vestlus. Räägin talle Jumala armastusest mitme erineva näite kaudu. Külaskäigu lõpus palvetan, et maailma looja teda hoiaks ja aitaks. Mina seda tädi rohkem ei näe. 3 nädalat hiljem on ta surnud. Mul on hea meel, et mu vanad kindad said teda elu lõpus rõõmustada. Ühel hommikul ilmub meie ukse taha pisike mammi järelveetava kotikäruga. Ta on sotsiaaltöökeskusest saanud meie järjekorra numbri ning tulnud oma toidupakki saama. Kirjutada ta ei oska. Allkirja asemel paneb ta me paberitele pöidlajälje. Aadressina mainib tädi ühe küla nime, millest me pole kuulnudki. Ta saab asjad kätte, pakib nad hoolikalt oma ratastega kotti ja läheb ära. Paar kuud hiljem panevad sotsiaaltöötajad sama tädi meie küttepuude projekti nimekirja. Läheme tema kodu otsima. Tuleb välja, et ta elab linnast 7 kilomeetri kaugusel kõrgel mägedes olevas tillukeses külas. Suvel on seal palju elanikke, kes töötavad muidu välismaal, aga puhkama tulevad kodukülla. Talvel on see pisike mammi oma külas täiesti üksi. Tema ainuke transport on ta oma jalad ning see järel veetav käru. Lähim kauplus on samuti 5 kilomeetri kaugusel. Meie laohoonest saadud toidupakk on ligi 15 kilone. Ma ei kujuta ette, kuidas see väike vana tädi tol päeval oma pakiga tagasi koju jõudis. Ju ta istus vahepeal tee ääres ning läks siis edasi. tuleb hakkama saada, kui teist varianti ei ole. Toidu ja riideabi kõrval jõuab me laohoonesse palju kraami, mida otse inimeste kätte jagada ei saa. Mööbliesemed, hügieenitarbed, erinevad kangad, tööliste vormi riietused ja palju muud. Teiste sõnadega kõik sellised asjad, mida tuleb korraga vähe. Kui meil on jalatseid ainult 10 kasti, siis ei saa neid riiete jagamise päeval välja panna. Kohe läheks linna peal lahti jutt, et osad kliendid leidsid kingi, teised mitte, sest meie müüsime ülejäänud jalatsid kindlasti turu peal maha. Mida nende asjadega siis teha? Leiame omale kohalikud partnerorganisatsioonid. Teeme koostööd sealse haigla ja sotsiaaltöökeskusega ning aitame varustada naaberlinna punast risti. Kõigil on väga hea meel, sest vajadused on kosmilised ja ressursse pole ollagi. Ühel korral saame kinkida haiglale suure koguse kvaliteetset voodipesu. Sõjajärgses piirkonnas on muidu üsna tavaline, et haiglasse minnes tuleb oma voodipesu kaasa võtta, sest koha peal kõigile ei jätku. Linna sotsiaaltöötaja palub meilt alati pisar silmil täiskasvanute mähkmeid. Nende nimekirjades on palju voodihaigeid inimesi, kelle pisike pension ei võimalda piisavas koguses mähkmete ostmist. Isegi kui viiksime neile terve mikrobussitäie mähkmeid, oleks see paari päevaga otsas. Pihachi liikumispuuetega inimeste ühing saab meie käest ratastoole ja karkusid. Mööbli jagamine on kõige keerulisem. Kuidas otsustada, et just see inimene vajab meie ainukest diivanit ja kahte kappi? Kellele iganes need lähevad, siis keegi teine pole rahul. Müüja ei tohi midagi. Nii palume iga otsuse juures Jumala juhtimist ning seejärel tegutseme oma südame hääle põhjal. Iga kord, kui järgmine saadetis kohale jõuab, on me laohoone varasemast kaubast tühi ja uue vastuvõtuks valmis. Ühel õhtul tuleb meie ukse taha noor naine, silmad punaseks nutetud. Tuleb välja, et ta on koos oma kahe pojaga just põgenenud vägivaldse mehe juurest. Ta on leidnud kesklinnas ühe tühja üüritoa, aga seal pole lusikatki. Heatahtlikud naabrid on aga appetööst kuulnud ning saadavad ta meie juurde. Anname talle tekke, patju ja paar madratsit. Komplekteerime kolme inimese jaoks söögiriistu ja taldrikuid. Laseme tal vaadata voodilinu ja rätikuid. Seejärel võtame naise oma autosse ning läheme koos asju ära viima. Enamasti me ei usu inimeste jutte nii kergekäeliselt. Tol päeval tunneme kõik südames Jumala survet, et peame seda naist aitama. Jõuame ta korterisse ning see on tõepoolest täiesti tühi. Vaip on maas ja vannituba on olemas. Muud pole midagi. Jätame ta sinna ning toome laohoonest juurde ühe keeduplaadi, paar potti ja veekeetja. Nüüd on tal vähemalt kõige elementaarsemad asjad olemas. Meie ei saa muuta tema olukorda, aga saame vähemalt natuke aidata. Sellega näitame, et ta pole oma muredega üksi. Ühel sügisel saame suure kasti täie korralike kummisaapaid. Kusagil Prantsusmaa saapavabrikus on olnud üleujutus ning need saapad on jäänud vee alla. Neil pole häda midagi, aga müüki panna neid enam ei saa. Meie partnerid kuulevad sellest ning paluvad firmal annetada need saapad Bosnia inimestele. Rõõmustame kvaliteetsete jalanõude üle, aga kuidas neid jagada? Kõigile neid ei jätku ja linnainimestel pole suuri kummikuid vajagi. Otsustame, et pakime saapad autosse ning läheme naaberküladesse. Käime seal ukselt uksele. Koputame ja küsime, kas pererahval on vaja tasuta kummikuid. Alguses on inimesed umbusklikud. Mis poliitiline kampaania see jälle on? Mida te meist tahate? Kõik teavad, et lihtsalt niisama ei jagata midagi. Meie tutvustame ennast ja räägime saabaste lugu. See on tõepoolest täiesti tasuta kingitus, ilma ühegi konksuta. Nende võtmine või jätmine ei too kaasa mingeid tagajärgi. Meil on vaja allkirju ainult selleks, et kontrollijatele tõestada kauba tasuta jagamist. Põnev on vaadata, kuidas inimeste näoilmed selle peale muutuvad. Umbusk ja kaitsev kibedus asenduvad üllatuse ja siira rõõmuga. Üks noormees lennutab oma narmendavad ketsid seal samas põõsasse. Lõpuks on meil autos järel vaid kaks paari hiigel suurte numbritega saapaid, suurus 47-48. Pakume neid ühe maja ees olevatele meestele. Nemad naeravad selle peale, aga siis märkavad traktoriga lähenevat naabrimeest. Temal olevad küll suured jalad. Nad peavad traktori kinni. Naaber ning ta poeg jätkavadki oma teekonda metsatöödele täpselt õige suurusega saabastes. Meie rõõmustame ja nemad samuti. Kõik lood ei ole nii positiivsed. Kohtame igasuguseid suhtumisi. Näeme, kuidas meile valetatakse, meie hea tahtlikust kuritarvitatakse ning tasuta saadud asjade üle nurisetakse. Üks tädi tuleb riiete jagamise päeval meie uksest sisse tühjade kätega. Ära minnes on tal kolm suurt musta prügikotti asju täis, üks kummaski käes ja kolmas pea peal. Ta ei mahu nende kõigiga uksest väljagi, vaid peab käima kaks korda. Värava ees omale kolmandat kotti pähesättides teatab ta kõigile kuuldavalt. Täna ei saanud ma teie juures küll mitte midagi. Teine leiab, et oleme maailma kõige südametumad inimesed, sest keeldume tema surnud abikaasa nimele pakki väljastamast. Kolmas jutustab südant lõhestava loo oma hüljatud ja nälgivatest lastest, kelle isa ei taha neist kuuldagi. Asja uurima hakates selgub, et tal pole meest ega lapsi olnudki. Jagame lauhoonest humanitaarabi kuni 2005. aasta sügiseni. Selleks ajaks on meie partnerid vahetunud ning saadav kaup viletsamaks jäänud. Kohalik elud on samuti paranenud. Otseselt ellujäämiseks ei ole humanitaarabi enam vaja. Märkame sedagi, et meie kliendid on enamasti ikka samad inimesed. Need, kes käivad alati kõigi abiorganisatsioonide ustel ning võtavad vastu kõik tasuta jagatava kraami ja samas ikka veel nurisevad, et keegi neid ei aita. Sellele lisaks muudab Bosnia valitsus jälle oma tolliseadusi. Humanitaarabi importimine läheb väga kulukaks. Seetõttu otsustame, et paneme oma laohoone kinni ning keskendume konkreetsetele lühiajalistele projektidele. Neist tuleb juttu hiljem. Enne seda tahan veel jagada oma rõõme ja valusid aastatest, kui mina olin meie laohoone juhataja.